Bidugu kilama fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ segin kan, Burkina Faso ka sɔrɔdasi jɛnkulu dɔ taara mugu ci maa dɔw ra Wagadugu dafɛ karitiye dɔ ra min tɔgɔ ko Ranyongo. O ye kɛlɛ da don ni mɔgɔ minnu tun bɛ nin loni kɔnɔ. O kɛra sababu ye ka mɔgɔ naani faga sɔrɔdasi kelen ani du kɔnɔ maa saba. Mɔgɔ wɔɔrɔ man dimina. O tɛmɛnin kɔ sɔrɔdasiw ye mɔgɔ jugu kelen mina. Sɛgɛsɛgɛli y'a jira ko mɔgɔ minnu tun bɛ nin loni kɔnɔ olu ye terorisiw de ye walisa kɛlɛkɛminɛn caman minɛra olu fɛ i n'a fɔ kalasiw, pistolew ani mugujugu pɛrɛntaw.
L'agence nationale de renseignement qui a travaillé en particulier sur les activités de ce groupe a également mis à notre disposition.
Ministre min b'an ka lankana kunna Burkina Faso n'ale tɔgɔ ko Clément Sawadogo, ale y'a jira k'a fɔ ko kunnafoniw de kɛra sababu ye ka se ka nin bɛnkannikɛlaw kɔrɔntigɛ. A ko mɔgɔ ninnu tun bɛ yɔrɔ nin na kabi tuma damadamani. O le kosɔn a ko ni minnu y'a ye ko mɔgɔ dɔw bi u ka sigidaw ra ni minnu ka kɛta dangalen tɛ walima minnu ka ko kɛtaw ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye u ka kumakan lase sɔrɔdasiw ma.
Le déroulement de l'opération.
Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.